πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ελληνίδες και Έλληνες, το 2000 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης της προσπάθειας για την ισότιμη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Χωρίς πολιτική διαπραγμάτευση, με το σπαθί μας θα οδηγήσουμε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις αρχές του 2000, οι συζητήσεις και τα φώτα είχαν πέσει πάνω στην ένταξη τότε της χώρας στην ΟΝΕ. Άρχιζε η εποχή του ευρώ. Μόλις θυμηθήκαμε τι είχε πει τότε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Και 25 χρόνια μετά, όλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες συζητήσεις περιστρέφονται ξανά γύρω από τον Κώστα Σιμίτη, που έφυγε τη ζωή και την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία του δημοσία δαπάνη. Είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που λέγονται και γράφονται αυτές τις μέρες. Εξάλλου, που σχεδόν πάντα ένα πολιτικό πρόσωπο, πόσο μάλλον αν έχει κυβερνήσει δύο συνεχείς τετραετίες, προκαλεί συζητήσεις για την πορεία του. Η ζωή είναι και θα παραμείνει μια εξισοσιάλητη, αλλά περιέχει ορισμένους γνωστούς συντελεστές, που έλεγε και ο Νικόλα Τέσλα, ο μεγάλος Έλληνας φυσικός και εφευρέτης, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1943. Και αυτούς τους γνωστούς συντελεστές προσπαθούμε να εντοπίσουμε στην καθημερινότητά μας και στην ειδησιογραφία, ειδικότερα έχοντας κατά νου κάτι άλλο που είχε πει ο Τέσλα, ότι μεγάλες στιγμές γεννούν και μεγάλες ευκαιρίες. Και όχι μόνο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και μεγάλες απορίες. Είναι απορίας άξιο ότι το μόνο που δεν δοκίμασαν σήμερα οι άνθρωποι, ούτε για πείραμα απλό, είναι να ζήσουν στοργικά και επομένως αρμονικά αναμεταξύ τους, όπως αναρωτιόταν με κάποια σχετική αφέλεια ο συγγραφέας και ποιητής Ναπολέων Λαπαθιώτης, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1944. Το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι τα δύσκολα μόνο στις μέρες μας. Έτσι κι αλλιώς, ο χρυσός ο ένας ποτέ δεν ήταν ο τωρινός, όπως έλεγε και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο Αμερικανός πολιτικός και εφευρέτης, που γεννήθηκε τέτοιες μέρες το πολύ πολύ μακρινό 1706 και ο οποίος πίστευε ακράδαντα ότι δεν υπήρξε ποτέ καλός πόλεμος ή κακή ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου του 2025, και χρόνια πολλά. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σως βρέθηκε νωρίτερο 23χρονος σκιέρ που αγνούταν από χθες το απόγευμα στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου στο όρος Βέρμιο της Σιμαθίας. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησε αρχές στη Λέσβο για τα ανεπιτήρητα άλογα με τα οποία συγκρούστηκε χθες όχημα στο ύψος της Γέρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά ο συνοδηγός του αυτοκινήτου. Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρού Λιβάνιου και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για τις αυξήσεις στα τέλη ταφής απορριμμάτων στους Δήμους. Αίτηση ανέρεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για τη φωνική πλημμύρα στη Μάντρα κατατέθηκε στην εισαγγελία του Ερυπάγου από 7 δικηγόρους συγγενών θυμάτων. Τουλάχιστον 95 νεκροί στο Θιβέτ από τα 6,9 ρίκτρες σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού επιζώντων, μεγάλες οι καταστροφές. Οριακή αποκλιμάκωση σημείωσε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στη χώρα μας που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, τι είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Κυλακάκης για το πότε θα ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις για την επιδότηση των πράσινων τιμολογίων. Δύο θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα καλά νέα που μας ήρθαν νωρίτερα από το Σέλι Μαθίας, όπου, όπως έχετε ήδη ακούσει νωρίτερα στα δελτία μας, Βρέθηκε σώος μετά από πολλή ώρες έρευνες ο νεαρός Κιέρ που αγνοούνταν από χθες το μεσημέρι. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο διοικητής δεύτερης ΕΜΑΚ ανακοινώνοντας τα καλά νέα.
Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του είναι ότι είναι καλά στην υγεία του.
Σε εκείνη τη θέση δεν είχατε καθόλου ψάξει, τώρα πρέπει να πήγατε. Είναι εκτός χιονοδρομικού.
Είναι αρκετά μακριά από το χιονοδρομικό κέντρο, είναι έξω από τα όρια του χιονοδρομικού κέντρου. Για την ακρίβεια, τον εντοπίστηκε στο φυλάκιο του αναγκαστικού δασικού συνεταιρισμού της περιοχής.
Το γνώριζε ή απλά βρέθηκε πολύ κοντά εκεί, δεν το ξέρετε αυτό?
Δεν ξέρουμε ακόμα τέτοιες λεπτομέρειες. Όταν θα έρθει, μπορείτε να τον ρωτήσετε.
Λοιπόν, βρέθηκε σώος έπειτα από πολλή ώρες έρευνες ο νεαρός Κιέρ που αγνοούταν από χθες το απόγευμα στο Σέλι Μαθίας. Πάμε στο Σέλι και στην συνάδελφο τη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τέλος, καλό, όλα καλά.
Όχι απλά καλά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έτσι.
Γιατί και βρέθηκε, και βρέθηκε το παιδί ζωντανό καταρχάς και βρέθηκε πολύ καλά στην υγεία του. Δηλαδή έχει ήδη επικοινωνία. Και με την οικογένειά του, αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Θα έρθει βέβαια ασθενοφόρο για να μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να κλείσει καλύτερα αυτή η περιπέτεια. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι όσοι βρισκόμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή, συνάδελφοι, και από το πρωί που παρακολουθούμε και τις αγωνιώδεις προσπάθειες, έτσι, των ανθρώπων που έψαχναν, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων που ήρθε εδώ στο Σέλι από την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ, από την ελληνική αστυνομία, από εθελοντές, από όλο το χωριό που μένει ο ίδιος ο Παναγιώτης. Πραγματικά ήρθε όλο το χωριό. Που έψαχνε από άκρες άκρες τις πίστες, σε κάθε δέντρο, σε κάθε πλαγιά. Λένε δεν είναι δυνατό να μην έχουμε τρία να ίχνος όλες αυτές τις ώρες. Κάποια στιγμή λοιπόν, λίγο πριν βγούμε στον αέρα του Earth News,
ναι,
ακούω ότι θα πάνε σε μια θέση που είναι μεν πάρα πάρα πολύ μακριά, αλλά υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ένας αποπροσανατολισμός και ίσως να βρεθεί εκεί. Και τελικά ήταν αυτή η θέση Πριόνια, έτσι λέγεται το σημείο που βρέθηκε. Βρήκε καταφύγιο, σε ένα καταφύγιο εκεί, σε εκείνη τη θέση, και πέρασε όλη την νύχτα του εκεί. Είναι ένα παιδί, το οποίο μας το έλεγαν οι συγγενείς του, ότι ξέρει να επιβιώνει, έχει ειδική εκπαίδευση, ναι, είναι καταδρομέας. Και φαίνεται ότι όλο αυτό έπαιξε το ρόλο του. Και είναι πάρα πολύ, όχι σημαντικό. Εδώ εκτελήθηκαν σκηνές συγκινητικές, εκτελήθηκαν στιγμές οι οποίες πραγματικά ανακούφιση σε αυτό το... τι ωραία που πραγματικά ήταν το ιδανικό κλείσιμο για μια τέτοια περιπέτεια.
Είναι αυτό που λες και το ακούσαμε και από πολλούς που σου μίλησαν στο ρεπορτάζ που έκανες εκεί στο Σέλι, που έλεγαν ότι το παιδί είναι εκπαιδευμένο και είχε μαζί του όλα τα απαραίτητα για τέτοιες περιπτώσεις. Είχε Προμήθειες δηλαδή μαζί του.
Είχε Προμήθειες μαζί του. Το μόνο που μας είχε ανησυχήσει ότι δεν είχε κράνος.
Ναι.
Ίσως είχε χτυπήσει το κεφάλι του. Ήταν το απευθέω αυτό να... σενάριο. Ευτυχώς δεν επαληθέ, μα ξέρετε, σε κάτι τέτοια ρεπορτάζ πάντα. Δυστυχώς σκεφτόμαστε το χειρότερο, γιατί αυτό μας μεταφέρουν ίσως και οι άνθρωποι που είναι εδώ. Γιατί όσο περνάνε οι ώρες, ξέρετε, δυσκολεύουν να δουν περισσότερα τα πράγματα. Ήταν από τις ελάχιστες φορές που ακούσαμε αυτό που θέλαμε να ακούσουμε. Το παιδί είναι καλά, τον βρήκανε.
Αυτό. Ωραία. Και αυτό έχει σημασία. Το μόνο που έχει σημασία είναι αυτό. Τώρα περιμένουν να έρθει, όπως λες, με το ειδικό όχημα.
Να πέσει ξανά στην αγκαλιά.
Ναι. Των δικών του.
Βέβαια, αυτό περιμένουν, τίποτα άλλο.
Λία, σε ευχαριστούμε. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε βεβαίως για να μας μεταφέρει στα νεότερα. Μεγάλη ανακούφιση, κυρίες και κύριοι, στην οικογένεια πρωτίστως και στους φίλους του με τους οποίους έκανε σκι μαζί. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο στην κάμερα του Earth News ένας από τους δικούς του φίλους.
Πήραμε μετά τον δρόμο να κατέβουμε και χωριστήκαμε εκεί πέρα. Μετά τον είδα να φεύγει, πήγα προς το μέρος του και τον έχασα. Από εκεί και πέρα.
Τον είχες πάει και τηλέφωνο.
Ναι, τον πήρα άπειρα τηλέφωνο, τον πήραμε όλοι. Το τηλέφωνο δεν έδινε σήμα. Το τελευταίο σήμα ήταν, δεν ξέρω, κάποια ώρα 2 και 30 που είπαν, ξέρω εγώ. Και τέλος καλό, όλα καλά. Γύρω στις 4.30 έτσι την ψηλιαστήκαμε. Και είπαμε να δώσουμε λίγο σήμα σιγά-σιγά. Δεν βιαστήκαμε να μην ανησυχήσουμε τζάμπα εδώ τον κόσμο και ψάχνουν και εν τέλει ήταν σε καμιά πίστα. Οπότε περιμέναμε να κλείσει πρώτα και μετά.
Έρωτα, εσύ είχε ξανάρθει εδώ μαζί του για να κάνει.
Εδώ συγκεκριμένα όχι, έχουμε πάει σε άλλο.
Ήξερε αυτό την πίστα, γιατί βρέθηκε 1,5 χιλιόμετρο, 15 χιλιόμετρα.
Την ήξερε την πίστα, αλλά εντάξει, τίποτα. Τώρα τι να πω, ατυχία, έφυγε σε λάθος μονοπάτι, τα αγούσταρα γενικά τα πάτη, τα πήγαινε.
Άντυξη και
τίποτα. Δεν μασάει τίποτα, σκυλί μαύρο είναι, παιδιά. Τίποτα, τίποτα.
Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι είναι ζωντανός?
Εντάξει, νομίζω. Τα είδα, τα δείξατε με τις κάμερες, δεν χρειάζεται από τίποτα.
Σκέφτηκε το κακό.
Βεβαίως, πολλές φορές, σίγουρα. Ναι. Αλλά ήμασταν όλο το βράδυ θετικοί, τι να κάνουμε, έπρεπε. Οπότε. Τι να κάνουμε, αυτό δύναμη, παιδιά. Άμα δεν στεκόμασταν όλοι, δεν γινόταν αυτό που είναι.
Κρατηθήκατε όλοι μια γροθιά.
Όλοι, μια γροθιά, ενότητα. Αυτό είναι. Εντάξει, να είστε καλά.
Πολύ σημαντικό λοιπόν τα όσα είπε, πολύ σημαντικά τα όσα είπε. Τέλος καλό, αλλά καλά πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο έλυσε αυτό το θρίλερ. Ακούσαμε έναν από τους φίλους του νεαρού σκιέρ, με τον οποίο έκαναν μαζί σκι στο Σέλι η Μαφίας. Πολύ δύσκολες ώρες βεβαίως οι προηγούμενες για τους συγγενείς, τους φίλους και την οικογένεια του νεαρού σκιέρ. Να ακούσουμε τι είχε πει χαρακτηριστικά στο Ερνιού η θεία του, ο νεαρού, πριν βέβαια μάθουμε όλοι τα καλά νέα.
Από ό,τι μας είπε ο μικρός Αντώνης, ότι γύρω στις 4 η ώρα τον περιμένουν να έρθει για να γυρίσουν για την επιστροφή, γιατί τους περιμέναμε στο σπίτι για να φάμε όλοι μαζί. Δεν ήρθε. Από εκεί και πέρα ειδοποιηθήκαμε εμείς γύρω στις 6.30 η ώρα τον 7 παρά. Ξεκινήσαμε, ήρθαμε εδώ. Είχε το σάκο του μαζί και λίγο εκεί έχουμε κάποιες ελπίδες, ότι είχε το σάκο, είχε τρόφιμα, είχε νερό, είχε ρούχα μέσα κτλ.
Τα καλά νέα λοιπόν μας ήρθαν νωρίτερα από το Σέλι Μαθίας, όπου βρέθηκε σώος μετά από πολλή ώρες έρευνες ο νεαρός σκιέρ που αγνούνταν από χθες το μεσημέρι. Τέλος καλό, όλα καλά. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, καθώς μετά την ερωταστική ανάπαυλα η κυβέρνηση επιστρέφει στους στόχους που είχε θέσει στη λεγόμενη μάχη της καθημερινότητας, με έμφαση, όπως λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, σε παιδεία, υγεία, στέγη και ακρίβεια. Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025, που θα συνεδριάσει την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα για τη νέα χρονιά. Ο κ. Σημίτης θα βρεθεί αύριο Τετάρτη στο Κάιρο για την τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη λόγω και των εξελίξεων στην πολύπαθη Συρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Τάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άγι, καλό μεσημέρι. Επιστροφή στην καθημερινότητα λοιπόν από σήμερα σε αντιπαραθέσεις. Ήδη το Πασόκ είχε προαναγγείλει πριν τις λίγες μέρες ερώτηση στη Βουλή για τους αγρότες. Ταυτόχρονα έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για τον εκλεκτό ή την εκλεκτή της Νέας Δημοκρατίας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο ERT News είχε πει ότι στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου θα δημοσιοποιήσει τη σχετική του απόφαση.
Καλό μεσημέρι. Όλα τα θέματα λοιπόν μπαίνουν στο τραπέζι. Ήδη είχαμε την πρόταση στο Μέγαρο Μαξίμου για τα βασικά ζητήματα, αλλά και το πώς θα κινηθεί και το Υπουργικό Σύμβουλο που θα έχουμε την Παρασκευή. Να ξεκινήσουμε με την αυριανή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Κάιρο, όπου θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, βέβαια, θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Συρία, αλλά και υπό το πρίσμα του νέου ρόλου της ως μη μόνιμων μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Ελλάδα. Ουσιαστικά ανοίγει και έναν ακόμα κύκλο διπλωματικού μαραθωνίου με επίκεντρο την ιταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνοντας πως αυτό που προέχει είναι η διασφάλιση ενότητας και της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της αδερφικής εκεραιότητας της χώρας, αλλά και ο σεβασμός των θρησκευτικών μειονοτήτων. Ο κ. Μαρινάκη, λίγο πριν αναφερόμενο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημείωσε πως πριν από την έναρξη των εργασιών της τριμερούς συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ακριβή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ θα υπάρχουν και δηλώσεις των τριών ηγετών αμέσως μετά στον τύπο, και τόνισε πως πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που το τοπίο στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνεται και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου άξονα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή. Να πούμε πως το επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί και η ενεργειακή συνεργασία, με αιχμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το μεταναστευτικό αλλά και η ασφάλεια, καθώς βέβαια και η συζήτηση που έχει προκύψει για, για την πιθανή τουρκοσυριακή συμφωνία για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Να πούμε πως η τριμερή αποτελεί ένα ακόμα μήνυμα πως το σχήμα των τριών πρωτοβουσών είναι ένας άξονας σταθερότητας βασικά, όπως είπαμε, σε μια ταραγμένη περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο που έχουν την Παρασκευή, πολλά τα ζητήματα που θα μπουν και κυρίως.
Θα είναι το πρώτο για το 2025.
Ακριβώς θα μπορούν να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι υπουργοί, αλλά και το τι ακριβώς θα γίνει με τα διακυβεύματα της νέας χρονιάς. Από πολλούς ορίζεται το 25, από πολλούς επιτελείς μια χρονιά επιβράβευση των κυβερνητικών πρωτοβουλειών, για τους δείκτες της οικονομίας, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν φαίνεται πως δεν έχουν γίνει ακόμα ορατά στην κοινωνική βάση και αυτή θα είναι η γραμμή που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στα μέλη της κυβέρνησης, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρχει και επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και πολλή δουλειά με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Και τα νομοσχέδια είναι ούτως ή άλλως έτοιμα. Θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα. Το πρώτο που αναμένεται να είναι θα είναι από το Υπουργείο Τουρισμού και θα αφορά τις μισθώσεις των Airbnb. Ενώ ακολούθως θα έχουμε και το δεύτερο νομοσχέδιο του 2025 που θα έχει την ενίσχυση του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού αθλητισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν και συνολικά τα προβλήματα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα παραμένει ανοιχτό, όπως θα είναι αυτό της επιλογής του έχω πληρώσει τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του προσώπου ως πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Εκεί εστιάζεται με όλη η συζήτηση το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που έχει στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη. Η ευρύτερη πολιτική συνένεση στο πρόσωπο που θα επιλέξει αλλά και διατήρηση της ισοκομματικής συνοχής της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, οι 261 ψήφοι που είχε συγκεντρώσει η κυρία Σκλαροπούλου θεωρούνται άπιαστο νούμερο σε αυτή την διαδικασία. Είναι άλλες συνθήκες που λένε τα στελέχη με το 2019. Παρ' όλα αυτά, να πούμε πως υπάρχουν αρκετά τα ονόματα. Θα πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο, 15 με 20 μάλιστα του μήνα, αναμένεται να υπάρχουν οι ανακοινώσεις από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη. Να τελειώσουμε με τα όσα ανέφερε και για τα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας στο briefing ο κ. Μαρινάκης. Υπήρξαν σχετικές αναφορές για την απόφαση της κυβέρνησης για το τετραήμερο εθνικό πέρασμα όσον αφορά την εκκλημία του πρόεδρου του κυρίου του Κώστα Σιμίτη. Δεν θα πάρουμε μέρος σε ένα διαγωνισμό μικροψυχίας που ευτυχώς εκφράζεται από μικρή πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος, είπε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας την τοξικότητα και να μην τροφοδοτείται η αντιπολίτευση, και να μην απαντά η κυβέρνηση. Γίνεται μια προσπάθεια αυτό να το θωρακίσουμε. Μάλιστα, σχολιάζοντας και τη δήλωση της κ. Λατινοπούλου, ανέφερε πως δεν έχει γίνει ούτε στα τοξικά χρόνια τη πάνω και κάτω πλατεία μια τέτοια δήλωση. Αλίμονο να συζητήσουμε αυτόν τον ιερό σεβασμό στην ύμη ενός ανθρώπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ανέφερε ο κ. Μαρινάκη, σχολιάζοντας πως ήταν πρώην πρωθυπουργός της χώρας και προσπάθησε και εκείνος να κάνει το καλύτερο δυνατό όπως το έκρινε. Ήταν πάντα πολιτικός αντίπαλος, αλλά πορεύτηκε με αξιοπρέπεια και κατά τη διάρκεια του πολιτικού του βίου και στη συνέχεια, ανέφερε ο κ. Μαρινάκη. Ερωτήθηκε για το αν υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε από πλευρά τη κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες, αλλά και άλλων δύο στελεχών, το που ουσιαστικά θα κατεβούν στις εκλογές του 27, αν σημαίνουν και πιθανό πρόωρο στις εκλογές. Ανέφερε πως ακολουθείται μια πρακτική που έγινε και την προηγούμενη τετραετία. Είμαστε περαστικοί, είπε. Από τις θέσεις μας, οι εκλογές θα γίνουν την ώρα του στο 27. Ενώ για την ερώτηση, μια είπε στην αρχή, που αναμένεται να κατευθεί από πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης που δεν έχει κατευθεί επίσημα κάποιο αίτημα. Μόλις συμβεί αυτό, θα ανταποκριθούμε θετικά εντός ολίγων ημερών μέσα στο μήνα.
Το είχε προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης λίγο πριν τις γιορτές ότι θα καταθέσει αυτή την ερώτηση και μάλιστα υπήρχαν πληροφορίες τότε ότι θα απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
Και επαναμένω, το επιβεβαίωσε ο κ. Μαρινάκης, ο Πρωθυπουργός είπε θα απαντήσει εντός των επόμενων ημερών από τη Βουλή. Μας δίνεται ευκαιρία να απαντήσουμε σε δεδομένα. Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 υπάρχει επιστροφή φόρου του αγροτικού πετρελαίου για τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και μια σειρά από πρωτοβουλίες για τους αγρότες. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, έχει πολλά προβλήματα να λύσει και έχουμε σημαντικές ευκαιρίες για να αναδείξουμε το έργο μας. Περιμένουμε και από την αντιπολίτευση αυτές προτάσεις και λύσεις, είπε ο κ. Μαρινάκης.
Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε εμείς για λίγο ακόμα στη συζήτηση που έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκη αν θα βρεθούν οι κατάλληλες συνενέσεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας και αν το πρόσωπο αυτό πρέπει να προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Η συνένεση είναι στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και του Πρωθυπουργού. Η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου ήταν μια επιλογή που εξελίχθηκε πολύ σοβαρά, πολύ σωστά. Ήταν αξιόλογη πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να εξηγήσει την καινούργια του επιλογή και την αλλαγή προσώπου. Θεωρώ δεδομένη την επιλογή από ένα πρόσωπο από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς για να υπάρξει συνένεση. Ναι. Δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει συνένεση. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθεί το έθιμο, το πολιτικό έθιμο από τη μεταπολίτευση και μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι από την άλλη παράταξη.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς την αισιοδοξία του ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των τιμών στο φυσικό αέριο στη χώρα μας μετά τη διακοπή της ροής στην Ευρώπη από τη Ρωσία, εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το όσα είπε ο Υπουργός, ο οποίος ουσιαστικά, Πινελόπη, προανήγγειλε επιδοτήσεις λογαριασμού ρεύματος Ιανουαρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι για το φυσικό αέριο ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι δεν προβλέπει επιδείνωση τιμών, εκτός αν υπάρξουν κάποια εξαιρετικά έκτακτα γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη μια κακοκαιρία η οποία θα διαρκέσει για αρκετό διάστημα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει φυσιολογική πορεία των τιμών και μάλλον θα κινηθούν προς το καλύτερο, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Ενώ ρωτήθηκε επίσης για το αν η Ελλάδα είναι καλυμμένη από φυσικό αέριο μετά τη διακοπή της ροής μέσω της ρωσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας. Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι καλυμμένη κατά 100% και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει και τους γείτονές της μέσω LNG, μέσω των δύο σταθμών που διαθέτει η χώρα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για την προμήθεια LNG. Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου αλλά και της επάρκειας στην Ευρώπη, είπε ότι ζήτημα επάρκειας δεν υπάρχει αυτή τη χρονιά. Η συζήτηση που γίνεται για το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να αδειάζουν πολύ πιο γρήγορα οι αποθηκές της Ευρώπης, να είναι γύρω στο 72% αυτή τη στιγμή. Ο κ. Σκυλακάκης εξήγησε ότι το 72% είναι ο μακροχρόνιος μέσος όρος αυτής της περίοδου και ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση του ποσοστού αποθήκευσης φυσικού αερίου το σημερινό με το περισσινό, που ήταν ένας πάρα πολύ ήπιος χειμώνος και δεν υπήρξε κατανάλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του ρεύματος, ο Υπουργός εμέσως πλην σαφώς προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις, οι αποφάσεις του Υπουργείου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η επιδότηση θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή είναι σχετικά χαμηλή, 1,5 λεπτό ανά κιλοβατόρα, με δεδομένο ότι οι πάροχοι έδειξαν μεγάλη αυτοσυγκράτηση, όπως είπε και ο κύριος Σκυλακάκης, και άρα η μέση τιμή είναι κοντά στο όριο που έχει θέσει το Υπουργείο, που είναι τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Αυτά για τα οικιακά τιμολόγια, έτσι, Πινελόπη.
Ακριβώς, για τα οικιακά τιμολόγια. Εδώ και καιρό έχει μιλήσει για την προοπτική επιδότησης και των μικρών επιχειρήσεων, του ρεύματος των μικρών επιχειρήσεων. Όπως διευκρίνησε, θα υπάρξει επιδότηση για το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, αλλά οι ανακοινώσεις θα γίνουν περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αφού δηλαδή έχει διαμορφωθεί και η χονδρική τιμή του Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να καθίσταται, να είναι γνωστό το ύψος των οποίο δίνουν οι πάροχοι, το ύψος της τιμής που δίνουν οι πάροχοι στις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι το όριο, στην περίπτωση των επιχειρήσεων, το Υπουργείο δεν θέτει όριο τιμής, όπως για παράδειγμα στα οικιακά τιμολόγια, που λέμε ότι είναι τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και αυτό γιατί κάθε μία από τις επιχειρήσεις, λόγω του ότι βρισκόμαστε πλέον σε ελεύθερη αγορά, έχει ένα ξεχωριστό συμβόλαιο. Αυτό που λέει ο κ. Σκυλακάκης είναι ότι ο στόχος του θα είναι να διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα με αυτά του Νοεμβρίου. Άρα οι επιδοτήσεις θα είναι τόσες ώστε οι τιμές να είναι των επιχειρήσεων να είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του Νοεμβρίου.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις επιδοτήσεις, τους λογαριασμούς ρεύματος Ιανουαρίου, αλλά και την ενίσχυση των λογαριασμών ρεύματος για τις επιχειρήσεις από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Ακούσαμε και ότι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης, εξέφρασε την αισιοδοξία του σε αυτή τη ραδιοφωνική συνέντευξη ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των τιμών στο φυσικό αέριο στη χώρα μας μετά τη διακοπή της ροής στην Ευρώπη από τη Ρωσία. Ωστόσο, το τσουχτερό κρύο, τα χιόνια και οι βροχές που πλήττουν τη βορειοδυτική Ευρώπη αυξάνουν την κατανάλωση του φυσικού αέριου, μειώνοντας με ταχύτερο ρυθμό τα αποθέματά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι στην Ευρώπη έχουν πληρότητα λίγο πάνω από το 70%, ενώ πριν από ακριβώς ένα χρόνο το ποσοστό έφτανε στο 86%. Η Κομισιόν πάντως από την πλευρά της εμφανίζεται καθησυχαστική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφος Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Αν και αναμενόμενη η πάυση της λειτουργίας του ουκρανικού αγωγού που μετέφερε ρωσικό αέριο σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης δημιουργεί νέες προκλήσεις. Όχι για την ασφάλεια εφοδιασμού. Το φυσικό αέριο που περνούσε από τον αγωγό δεν ξεπερνούσε το 5% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αερίου και μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με LNG, που όμως είναι ακριβότερο. Στις 2 Ιανουαρίου, ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Αναφοράς του Φυσικού Αερίου κατέγραψε άνοδο 25% από τον προηγούμενο μήνα, για να πέσει ελάχιστα 4 ημέρες αργότερα. Η Κομισιόν πάντως είναι καθησυχαστική. Μέχρι στιγμής, η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια η μειωμένη ζήτηση για φυσικό αέριο είναι αυτή που εμποδίζει μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το πόσο χαμηλά θα πέσουν οι θερμοκρασίες το χειμώνα. Κλειδονισμοί στην αγορά ενδέχεται να προκληθούν και τους πρώτους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς.
Η πιθανότητα ο Αμερικανός πρόεδρος να αναφέρει ότι το φυσικό αέριο είναι ζητούμενο. Το αν θα ρέει, θα συνεχίσει να ρέει από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη, θα μπορούσε να δημιουργήσει ανησυχίες. Αυτό προσωρινά θα δημιουργήσει μια πίεση στις τιμές προς τα πάνω.
Ανησυχία πάντως έχει δημιουργήσει και η απειλή του Σλοβάκου Πρωθυπουργού ότι θα διακόψει την τροφοδοσία της Ουκρανίας με ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί αν αυξηθούν οι εξαγωγές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί και πάλι η περιφερειακή κρίση αυξημένων τιμών ρεύματος.
Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρίνα Δεμερτζιάν στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ότι το τσουκτερό κρύο, τα χιόνια και οι βροχές που πλήττουν τη βορειοδυτική Ευρώπη αυξάνουν την κατανάλωση φυσικού αερίου, μειώνοντας με ταχύτερο ρυθμό τα αποθέματα του. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας λοιπόν, με χιονοθύλες πλήττει πολλές περιοχές του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αρκετά προβλήματα, ενώ έντονη είναι η κακοκαιρία και σε περιοχές Δυτικής Ευρώπης, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Συνδεόμαστε με την Ασοσύνταξη και την Έλενα Λιβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι, πολλά προβλήματα και σε Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Δυτική Ευρώπη.
Ναι, να ξεκινήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τουλάχιστον 30 πολιτείες μεσοδυτικές και ανατολικές πλήττονται από δρυμή ψύχος και οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρόκειται για την, σε πολλές περιπτώσεις, πολλές περιοχές για τη χειρότερη κακοκαιρία χιονοθύελλα των τελευταίων 10 ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές όπως το Κάνσας το χιόνι έχει φτάσει το 1 μέτρο και θα χρειαστούν πολλές ημέρες για να επανέλθει η κατάσταση σε κανονικούς ρυθμούς, όπως λένε οι αρχές. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δυστυχώς, κυρίως σε δυστυχήματα στον δρόμο, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως καταλαβαίνουμε, στις συγκοινωνίες και στους αυτοκινητόδρομους, αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, όπου τουλάχιστον 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ πάνω από 20.000 έχουν καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και εκνευρισμός σε πολλά αεροδρόμια. Από το Kansas City λοιπόν μέχρι την Washington, την πρωτεύουσα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Ομοσπονδιακές υπηρεσίες παραμένουν κλειστές, όπως και σχολεία. Και από την Virginia έως τις ακτές του Ατλαντικού έχει χιονίσει και μάλιστα γρηγόροι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα αυτό της κακοκαιρίας θα συνεχιστεί τουλάχιστον και σήμερα, επιτείνοντας τα προβλήματα. Τώρα, η σφοδρή είναι η κακοκαιρία και στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί έχουν εκδοθεί πάνω από 170 προειδοποιήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές. Μάλιστα, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του από πλημμύρες και τις σφοδρότατες βροχοπτώσεις. Χρειάστηκε να γίνει είναι απεγκλωβισμός ανθρώπων κυρίως στην Βόρεια Αγγλία και στην περιοχή του Λάνκανσιρ, ενώ και εκεί σε πολλές περιοχές τα σχολεία είναι κλειστά, ενώ υπήρξαν και πολλά προβλήματα λόγω του χιονιού τις προηγούμενες ημέρες, τα οποία παραμένουν, όπως για παράδειγμα στο Λίβερπουλ. Επίσης και στην Δανία αναμένεται εκεί να είναι σφοδρότατο χτύπημα της κακοκαιρίας, κυρίως με σφοδρότα τους ανέμους, όπως προειδοποιούν οι αρχές.
Τώρα, σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Ελένα, που μας έρχεται από τη Γαλλία, πέθανε ο Ζαν Μάρι Λεπέν, ο ιδρυτής του ακροδεξιού εθνικού μετώπου στη Γαλλία.
Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών ο Ζαν Μαρί Λεπέν. Ήταν, όπως είπες, ο ιδρυτής του ακροδεξιού εθνικού μετώπου και είχε προκαλέσει πραγματικό πολιτικό σεισμό στη Γαλλία και όχι μόνο, όταν κατάφερε το 2002 να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αντίπαλός του τότε ήταν ο Ζακ Σιράκ. Έκτοτε στην προεδρία του κόμματος τον διαδέχθηκε η κόρη του, Μαρίν Λεπέν.
Ελένα, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Αλλά πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη μας βόλτα στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται και στο Θιβέτ, εκεί όπου δυστυχώς ανεβαίνει η λίστα, η μακάβρια λίστα των νεκρών, τουλάχιστον 95 νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές από τον ισχυρότερο σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε το Θιβέτ και έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν δεκάδες θύματα, τουλάχιστον 95 μέχρι στιγμής, 130 τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα συντρίμια τουλάχιστον χιλίων κτηρίων που κατέρευσαν υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες για εγκλωβισμένους. Είναι δρεμή το ψύχο στην ορεινή αυτή περιοχή. Τη νύχτα που αυτές είναι νυχτερινές ώρες αυτή τη στιγμή στο Θιβέτ, το θερμόμετρο πέφτει κάτω από τους 18, μείον 18 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνουμε πολύ αντίξωες συνθήκες και εκφράζονται φόβοι βεβαίως ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 5 ετών σε αυτή την περιοχή. 6,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ανακοίνωσε το Κινέζικο Γεωλογικό Ινστιτούτο, το Αμερικανικό 7,1 και με πολύ ρηχό, θα λέγαμε, εστιακό κέντρο, δηλαδή 10 χιλιόμετρα. Στην περιοχή, περίπου 20 χιλιόμετρα γύρω από το επίκεντρο, του σεισμού, κατοικούν περίπου 20.000 άνθρωποι και οι υποδομές εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι ιδιαίτερα καλές για να αντέξουν ισχυρούς σεισμούς, παρά το γεγονός ότι είναι μια σεισμογενής περιοχή. Όπως είπες, ο σεισμός έγινε αισθητός έως την Ινδία, αλλά και το Νεπάλ, στο Κατμαντού, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας, Σι, δήλωσε ότι θα υπάρξει άμεση οικονομική και όχι μόνο στήριξη των πληγέντων και σύμφωνα με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή αυτή τη στιγμή επιχειρούν πάνω από 3.000 διασώστες.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει λάβει διαστάσεις μάστιγα στην Κέρκυρα, μήνυση σε βάρος του πρώην τρόφου της για ενδοοικογενειακή βία, κλοπή και απάτη κατέθεσε μια 40χρονη, της οποίας βέβαια της είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button. Ωστόσο, εκατοντάδες κλήσεις μόνο την τελευταία δεκαετία είναι χαρακτηριστικό, δέχτηκε η αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είχαμε δεκάδες συλλήψεις, ενώ το Panic Button χορηγήθηκε σε περισσότερες από 100 γυναίκες. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Μιχάλης Ισοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Το 2024 έχουμε 13.000 συλλήψεις κακοποιητών σε περίπου 20.000 περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νούμερο και είναι μια ευκαιρία με την έναρξη του καινούριου χρόνου να κοιταχτούμε στον καθρέφτη τι ακριβώς κοινωνία είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο Υπουργός. Να ξεκινήσουμε όμως με το νέο περιστατικό που είχαμε στην Κέρκυρα αυτή τη φορά.
Συγκεκριμένη μήνυση στο τμήμα της Κέρκυρας, στο αστυνομικό τμήμα, έγινε αργά χθες το βράδυ. Μία 40χρονη εκεί λοιπόν υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της, ηλικίας 49 ετών, το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου την έπιασε από το λαιμό, την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Επίσης κατήγγειλε περιστατικά σωματικής βίας που είχαν γίνει σε βάρος της και στο παρελθόν. Από τις αστυνομικές αρχές έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Στη γυναίκα χορηγήθηκε panic button, ένας κατάλογος φορέων παροχής βοήθειας, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα επιτήρησης στο σπίτι της. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε όλη τη χώρα, από τις 30 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου στην άμεση δράση έγιναν 716 κλήσεις, χορηγήθηκε panic buttons σε 116 γυναίκες, καταγράφηκαν 383 περιστατικά, έγιναν 252 συλλήψεις, μεταφέρθηκαν σε δομή 5 θύματα και 11 θύματα σε ιατροδικαστή ή σε νοσοκομείο. Ακούσαμε τη σύνταξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Υπογράμμισε ότι το δώρο το 2024 έγιναν 13.000 συλλήψεις κακοποιητών σε περίπου 20.000 περιπτώσεις. Τόνισε τέλος ότι συμφωνεί με το Βραχιολάκη, αλλά και να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σημαντικές τροποποιήσεις στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας. Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα για ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο θήτη από το ανακριτικό στάδιο, αλλά και στην προστασία γυναικών και ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση. Επέρχονται με νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προβλέπεται ποινή φυλάκιση 3 ετών για σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα τι ακριβώς αλλάζει και είπε χαρακτηριστικά ότι θα έχουμε ίσως το πιο πλήρες νομοθέτημα της Ευρώπης.
Οι καινούργιες διατάξεις που προστίθενται οδηγούν στο να προστατευτούν οι άνθρωποι, δηλαδή κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά. Γιατί εκεί έχουμε τα περισσότερα κρούσματα.
Και βλέπουμε και στην εργασία.
Αυτό θα γίνει με έναν τρόπο έτσι ώστε όσο γίνεται πιο πολύ να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας για τις γυναίκες. Δεν είναι εύκολο, γιατί όχι ότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί. Πάντα υπήρχε βία. Απλώς τώρα όλο αυτό το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο, επιτρέπει κυρίως στις γυναίκες να καταγγέλουν τα περιστατικά αυτά και να επεμβαίνουν οι κρατικές αρχές, είτε η αστυνομία είτε η δικαιοσύνη, αλλά κυρίως να επεμβαίνουν και άλλες δομές της ελληνικής πολιτείας που είναι δομές ψυχολογικής υποστήριξης.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Τίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τίνα, σημαντικές τροποποιήσεις λοιπόν περιμένουμε στο τομέα της ενδοοικογενειακής βίας. Καλό μεσημέρι.
Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενσωματώνοντας άμεσα σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Οι διατάξεις μάλιστα του νομοσχεδίου που ήταν σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, αφορούν εκτός από τους συζύγους πρωινινήν και όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αλλά και τους συντρόφους που έχουν σταθερή σχέση ανεξαρτήτως συγκατοίκησης ή μη. Οι καταγγελίες από τα θύματα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορούν να υποβάλλονται τηλεφωνικά ή μέσω φωνητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία, ενώ δημιουργείται αρχείο αναφορών ενδοοικογενειακής βίας. Οι ποινές τώρα άνω των 2 ετών θα είναι χωρίς μετατροπή και χωρίς αναστολή. Βαρύτερες θα είναι οι ποινές αν ο δράστης είναι υπότροπος. Προβλέπεται κατοίκον περιορισμός με βραχιολάκι ή αν κριθεί ότι δεν επαρκεί αυτό ακόμη και προσωρινή κράτηση, εφόσον οι πράξεις τελέστηκαν κατά συρροή ή με ιδιαίτερη σκληρότητα και είναι πολύ πιθανό ο δράστης να τις διαπράξει εκ νέου. Η δίκη διεξάγεται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Στο συντομότερο δυνατό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο εισαγγελέας δύναται να μην δεχτεί τη συμφωνία για διαμεσολάβηση εν ώψη του συμφέροντος και των αναγκών του θύματος και να σου πω ότι στους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης πια είναι και υποχρέωση του κατηγορουμένου για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του θύματος. Προβλέπεται ακόμη μεταθεσή απόσπαση του θύματος αμέσως μετά τη δίωξη για λόγους ασφαλείας. Στη δίκη λόγο για την αποφυλάκηση του κατηγορουμένου έχει και το θύμα, το οποίο πάντως αν δεν εμφανιστεί για λόγους προστασίας της ψυχικής σωματικής του υγείας, όπως κριθεί από το δικαστήριο, τότε διαβάζεται η κατάθεσή του. Αυστηρότερες διατάξεις για πρώτη φορά προβλέπονται και για την ηλεκτρονική παρενόχληση, παρακολούθηση με την απειλή βίας ή άλλες παράνομες πράξεις παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούληση του θύματος. Με ποινές έως 3 χρόνια απειλείται δε ο ενήλικος, ο οποίος μέσω του διαδικτύου αποκτά επαφές με ανήλικο κάτω των 15 ετών, προσβάλλοντας το πεδίο της γενετήσιας ζωής του και έρχεται σε επαφή μαζί του, ενώ αντίστοιχες ποινές προωθούνται και για τη σεξουαλική παρενόχληση προσώπου που είναι σε σχέση εξάρτησης στο χώρο εργασίας. Με ένα τουλάχιστον έτος φυλάκιση τιμωρείται δε ο καταναγκασμός σε γάμο.
Μάλιστα, και για το χρονοδιάγραμμα τώρα έχουμε πότε πηγαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο περίπου.
Εφόσον ολοκληρωθεί, αφού ολοκληρώνεται σήμερα, άμέσα αναμένεται
άμεσα στη Βουλή.
Μέσα στην εβδομάδα να πάει
ωραία.
Στη Βουλή.
Τώρα εξελίξεις έχουμε όμως και σε μια άλλη μεγάλη υπόθεση. Είναι αυτή της φωνικής πλημμύρας στη Μάνδρα μετά από μια πρωτοβουλία, μια κίνηση που έκαναν οι οικογένειες των θυμάτων.
Ναι, ζητούν την άσκηση της αναίρεσης κατά της απόφασης του τριμελούς εφετίου με την οποία αθώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα από τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια. Οι συγγενείς λένε ότι είδαν την απόφαση, καταδικάστηκαν να σπώ μόνο 3 εξ αυτών για πλημμύρες. Mm-hmm. Σε ποινές από 14 έως 18 μήνες. Οι συγγενείς λοιπόν λένε ότι με έκπληξη και αγανάκτηση είδαν να απαλλάσσονται οι υπεύθυνοι. Ζητούν να προστατευτεί και να αποκατασταθεί η μνήμη των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν, με την ανέρεση, με το να καθίσουν και πάλι στο εδόλιο οι κατηγορούμενοι.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και να πάμε ευθύς αμέσως στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, καθώς κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 39χρονου άντρα, τέχνη του οποίου χάθηκαν στη Λάρισα ενώ είχε βγει για βόλτα το απόγευμα της 30ης Δεκεμβρίου στην περιοχή του ποταμού Πηνιού. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλα από την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Είναι ένα θρίλερ που εξακολουθεί να προβληματίζει πολύ κόσμο εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Οι έρευνες της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της αστυνομίας, των εθελοντών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέσα στο ποτάμι και στις όχθες του ποταμού και από αέρος με drones παρακολουθούν και ψάχνουν κάθε σημείο, καθώς είναι ένα πολύ δύσκολο ποτάμι με ορμή και πολλές φερτές ύλες, οπότε θέλει ενδελεχή έλεγχο. Έχουν ελεγχθεί περίπου 10 χιλιόμετρα από την πρώτη μέρα των ερευνών που ήταν την παραμονή της πρωτοχρονιάς, δηλαδή σήμερα συμπληρώνονται 8 ημέρες ερευνών, Γρηγόρη, που δυστυχώς δεν έχουν αποδώσει ακόμη. Θα πρέπει να σου πω ότι ο 39χρονος ψυχολόγος, γιος εισαγγελέως, η οποία χειρίζεται και την υπόθεση των Τεμπών αλλά και πολλές άλλες σοβαρές υποθέσεις, εξαφανίστηκε την παραμονή, την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς, αμέσως μετά το μεσημεριανό τραπέζι, βγήκε για μία βόλτα που συνήθιζε να κάνει δίπλα στο ποτάμι και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Υπήρχαν πληροφορίες ότι εθεάθη σε σταθμό στο νομό Πιερίας, σε γειτονικό νομό. Αλλά τελικά δεν ευσταθούσαν αυτές οι πληροφορίες και από βιντεοληπτικό υλικό δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν ο ίδιος. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ίδιος επικοινώνησε με τη γραμμή ζωής, ενημέρωσε ότι είναι καλά στη ζωή του και ότι βρίσκεται σε έναν χώρο, δίχως να διευκρινίζει ποιος είναι αυτός ο χώρος και αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο μοναστήρι ή για κάποιο άλλο σπίτι που ενδεχομένως φιλοξενείται. Είναι μια πολύ πληροφορία λοιπόν που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένουμε κι εμείς το αποτέλεσμα αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης, Γρηγόρη, που έχει ξεκινήσει από τις παραμονές της πρωταχρονιάς.
Και μακάρι να έχουν οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, καλά νέα και να λήξει αυτό το θρίλερ με τον καλύτερο τρόπο. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και εδώ στο δελτίο μας για την κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας με την κίνηση για την αναδιαμόρφωση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μίλησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου στην εκπομπή Συνδέσεις στο ΕΡΤ News, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα θα ενισχυθούν με 100 νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.
Έχουμε 100 ηλεκτροκίνητα αυτή τη στιγμή στα αμαξοστάσια, τα οποία περιμένουμε μέσα στον Ιανουάριο θα τα βγάλουμε για να κυκλοφορήσουν. Έχουμε 140 ήδη λοιπόν στην Αθήνα και 100-240 θα φτάσουμε ηλεκτρικά. Το καλοκαίρι θα έχουμε 950 καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα. Μέχρι το 2027 θα έχει ανανεωθεί πλήρως ο στόλος των λεωφορείων.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα? Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε να περιμένουμε 100 νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό, τον Βασίλη Οικονόμου, να λέει το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις. 100 νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Να πούμε ότι εκτός από αυτά, στο επόμενο διάστημα θα προσθεθούν και 26 που κινούνται με φυσικό αέριο. Όλα αυτά βρίσκονται στο αμαξοστάσιο, οπότε θα βγουν στους δρόμους σύντομα. Θα προσθεθούν στα ήδη 140 που κινούνται στους δρόμους της Αττικής. Και όπως ακούσαμε πάλι να λέει, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού υπολογίζουμε τα λεωφορεία που θα κινούνται στους δρόμους της Αττικής να φτάσουν στα 950 από 400 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι μια προτροπή του Υπουργείου Μεταφορών προς τους πολίτες, μια έμεση προτροπή προς τους πολίτες για να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθούν και οι δρόμοι. Είναι ουσιαστικά το στίχημα του Υπουργείου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη πρόκληση αυτή. Έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα σημαντικό πρόβλημα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε μεγάλες αρτηρίες. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί και σε συνδυασμό κιόλας με τον ΚΟΚ, με τον νέο ΚΟΚ, αλλά και με την εγκατάσταση 1.388 νέων καμερών στους δρόμους της Αττικής, 388 τώρα υπενθυμίζουμε και 1.000 στο επόμενο διάστημα, ευελπιστούμε να μειωθεί και να μειωθούν και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πίσω ξανά στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μεθαύριο Πέμπτη θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδους ακολουθία του Κώστα Σιμίτη, δημοσία δαπάνη και με τη μέσα ενεργεία Πρωθυπουργού. Επί και ιδιολόγο θα εκφωνήσουν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κώστα Σιμίτη τιμήθηκε εν ζωή για τη συμβολή του στην πορεία της χώρας ως ευγενής και άξιος πολιτικός. Να θυμηθούμε τι είχε πει παλιότερα πριν κάμποσα χρόνια για τον σοσιαλισμό σε μια εφόλη της ύλης, συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στη Μαρία Ριζάν το 1991.
Ο σοσιαλισμός σήμερα πρέπει να είναι ένα όραμα το οποίο όμως πρέπει να προσπαθούμε να πραγματοποιούμε κάθε μέρα. Μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για ελευθερία, για κοινωνική ισότητα.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Κώστας Σιμίτης.
Την οκταετή κυβερνητική του θητεία πέτυχε να διαπραγματευτεί και να πάρει πάρα πολλούς οικονομικούς πόρους για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί οι πόροι μετατράπηκαν σε μεγάλα έργα, αεροδρόμια, λιμάνια. Ο Σιμίτης έθετε σημαντικούς εθνικούς στόχους, δημιουργούσε ένα πλήρες σχέδιο και το οποίο υπηρετούσε με πάρα πολύ επιμονή, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η Ελλάδα, αν έχει κάποια προοπτική, αυτή είναι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό βέβαια προϋπέθεται ότι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια έπρεπε να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους ξένους ηγέτες.
Τα λοιπόν είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Σιμίτη, ένας άλλος πολιτικός, ο οποίος επίσης είχε συνεργαστεί μαζί του, ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης. Μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαλίδη ποιο εκτιμά ότι ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της περίοδου Σιμίτη.
Είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να πάει την Ελλάδα πιο πάνω, αφιερώθηκε στο σκοπό αυτό και την πήγε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν ένας μεγάλος statesman, όπως το λένε οι Άγγλοι, πολιτική προσωπικότητα. Γιατί έβαλε το συμφέρον της χώρας του, το συμφέρον της κοινωνίας, πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει με τίποτα την ανιδιοτέλειά του και τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι πήρε μια χώρα το 1996, η οποία ήταν σε μια πολύ προβληματική κατάσταση. Είχε αρχίσει ήδη ο Αντρέας Παπανδρέου να κάνει διορθωτικές κινήσεις από το 1993 που ανέλαβε ξανά την κυβέρνηση, αλλά το βασικό έγινε επισημήτη από το 1996 και μετά. Και ήταν ότι έδωσε μια άλλη πνοή, μια άλλη ενέργεια, μια άλλη δυναμική σε αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Την Πέμπτη, λοιπόν, η κηδεία του Κώστα Σιμίτη.
Ναι, Γρηγόρη, όπως είπες και εσύ, δημοσία δαπάνη με απόφαση της κυβέρνησης θα γίνει εξόδιος ακολουθία του πρώην Πρωθυπουργού στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Στον Κώστα Σιμίτη θα αποδοθούν επικίδιες τιμές ισοδύναμες με εκείνες ενός ενεργεία Πρωθυπουργού και εντωμεταξύ την κήρυξη τετραήμερου εθνικού πένθους για τον εκλειπώντα αποφάσισε η κυβέρνηση. Οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστηση στα δημόσια και μνημεία της χώρας. Θα πρέπει να αναφέρω, Γρηγόρη, και τα επιτεύγματα της Πρωθυπουργίας Σιμίτη, όπως ακούσαμε και από τους άλλους ομιλητές, καθώς υπήρξε ο πολιτικός που σημάδεψε την πορεία της χώρας προς τον εξυγχρονισμό και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εντάχει, λοιπόν, θα σου πω, το 2001, με απόφαση που ο Κώστας Σιμίτης υποστήριξε ως θεμελιώδη για την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, εισάγει την Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Το 2004, με συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες επί Πρωθυπουργίας του, εντάσσεται η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο έργο έγινε επίσης από τον Κώστα Σιμίτη και στον εξυγχρονισμό των υποδομών στην χώρα μας. Μερικά από τα έργα αυτά είναι η Αττική Οδός, το μετρό της Αθήνας, το νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα οποία ολοκληρώθηκαν επί Πρωθυπουργίας Σιμίτης. Επίσης, στον πολιτικό βίο και την πολιτεία του Κώστα Σιμίτη αναφέρθηκε όλος ο πολιτικός κόσμος, όπως ακούσαμε, στα συλληπιτήρια μηνύματά του. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, έκανε λόγο για μία από τις πιο σημαντικές και πολύπλευρες πολιτικές προσωπικότητες νεότερης ιστορίας, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο Κώστας Σιμίτης συνόδευσε την Ελλάδα στα μεγάλα εθνικά της βήματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε πως ο Εκλοιπών ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης, ενώ τέλος, Γρηγόρη, τον Κώστα Σιμίτη αποχαιρέτησαν και διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κρίσιμη παραμένει, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε.
Γρηγόρη, οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν αυτό που ξέρουμε αυτές τις μέρες, ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Οι θεράποντες ιατροί είναι κοντά του από την πρώτη στιγμή και τον υποβάλλουν σε όλες τις εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάσχει από λίμωξη και προβλήματα στο γαστρεντερικό του σύστημα. Έχει όμως επαφή με το περιβάλλον, αυτό είναι σημαντικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 95χρονος ιεράρχης είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο των Τυράννων εξαιτίας ίωσης που τον ταλαιπωρούσε στις 30 Δεκεμβρίου. Η επιδείνωση όμως της υγείας του είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί στην Αθήνα με πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Αυτές τις μέρες τον έχουν επισκεφθεί και έχουμε δει παπάδες, μοναχές, καθώς είναι ένα αγαπητό πρόσωπο, έχει προσφέρει πολλά με το έργο του, αλλά και άνθρωποι της ηγεσίας όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πυρακάκης, αλλά και ο Ιερώνυμος Πάσης Ελλάδος. Και αυτό που περιμένουμε τις επόμενες ώρες είναι να υπάρξει κάποιο νέο ανακοινωθέν για να μάθουμε και περισσότερα για την κατάσταση.
Αλέξανδρο Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια σημαντική ακόμα εξέλιξη από στο μέτωπο της οικονομίας. Μια ακόμα ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη τους στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα έως 31 Ιανουαρίου έχουν χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, κερδίζοντας μάλιστα σημαντικές εκπτώσεις στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα όταν πρόκειται για ευάλωτες περιπτώσεις. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικό μας συντάκτης, θα μας πει εν συντομία τι ακριβώς προβλέπει η ρύθμιση αυτή. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Μιλάμε πάντα για χρέη προς τους Δήμους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τους Δήμους, κυρίως δημοτικές επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να πληρωθούν σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό κάθε δόση στα 50 ευρώ. Προβλέπει μάλιστα η ρύθμιση και κούρεμα προσαυξήσεων και προστήμων από 75 έως και 95% για τους ευάλωτους οφειλέτες, ενώ χρέη άνω των 10.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν κάθε είδους οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, όπως για παράδειγμα τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης. Τα χρέη αυτά υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ και φυσικά πρόσωπα τώρα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη Γρηγόρη, έχουν δυνατότητα ύστερα από έτσι να ρυθμίσουν τις οφειλές και να απαλλαγούν από προσαυξήσεις, στόχους και πρόστιμα, όπως είπαμε, έως και 95%.
Μία ακόμα λοιπόν ευκαιρία για τα χρέη αυτά. Τώρα, είχαμε ανακοινώσει νωρίτερα από τη Eurostat σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στη χώρα μας το Δεκέμβριο. Τι λύνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, Κώστα?
Ωραία, και αποκλιμάκωση. Διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 2,9 από 3% που ήταν το Νοέμβριο του 2024. Αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,4% το Δεκέμβριο από 2,2% το Νοέμβριο. Εδώ παρατηρούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία, Γρηγόρη, ότι οι υπηρεσίες φαίνεται ότι κρατάνε πλέον ψηλά τον πληθωρισμό, καταγράφουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό, 4% από 3,9% το Νοέμβριο. Ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και το καπνό με 2,7%, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με μείον 0,5%. Και αν δούμε το δομικό πληθωρισμό, ναι, το δείκτη δηλαδή που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, και αυτό κινήθηκε οριακά ανωδικά στο 2,8 ετησίως από 2,7 ένα μήνα πριν. Να κλείσω λέγοντας, έτσι να δώσω μια εικόνα από τις χώρες. Σε αναχώρα μετρήσεις, ο υψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού σε ετήσια βάση παρατηρήθηκε στην Κροατία με 4,5%, με το Βέλγιο να ακολουθεί στο 4,4% και την Εστονία στο 4,1%. Και στον αντίποδα, η Ιρλανδία είχε μόλις 1% πληθωρισμό και μετά ήταν η Ιταλία με 1,4% και η Φιλανδία 1,7%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και κυρίως να δούμε, Έλενα, τι γίνεται στον Καναδά τώρα. Είχαμε ραγδαίες πραγματικά πολιτικές εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του Τζάστιν Τριντό ότι προτίθεται να παραιτηθεί από την Προεδρία και την ηγεσία του κόμματός του.
Ακριβώς μετά από μήνες, θα λέγαμε, έντονων πιέσεων μέσω της κακής οικονομικής κατάστασης του Καναδά αλλά και μέσω πολιτικών σκανδάλων με επίκεντρο τον Τζάστιν Τριντό, αλλά κυρίως μετά την παρέτηση της έλλοντε στενής συμμάχου του, της Υπουργού Οικονομικών, που τον κατηγόρησε για πολιτικά παιχνίδια, ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραιτηθεί τόσο από την Πρωθυπουργία όσο και από την ηγεσία του κόμματός του και θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι το κόμμα του να επιλέξει τον διάδοχό του και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν από το Μάρτιο. Στις 24 Μαρτίου αναμένεται να γίνει αυτή η εκλογή στο κόμμα των φιλελευθέρων του Τζάστιν Τριντό και οι εκλογές δεν αναμένεται να γίνουν νωρίτερα από τον Μάιο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο Καναδάς μπαίνει σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας εν ώψη μάλιστα και της ανάληψης της Προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι θα επιβάλλει δασμούς 25% στον Καναδά, με τον οποίο υπάρχει εμπορική συμφωνία όπως και με το Μεξικό. Και επίσης εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ανακοινώσεις του Τζάστιν Τριντό ο Ντόναλντ Τραμπ για να καλέσει τον Καναδά να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τώρα, να κλείσουμε με τη Βόρεια Κορέα, η οποία ανακοίνωσε, η Πιόγιανγκ ανακοίνωσε νέα επιτυχημένη δοκιμή υπερχητικού πυράβλου, Έλενα.
Ναι, ακριβώς τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ανακοίνωσαν ότι ο Κιμ Γιονγκούν ήταν παρόν στην επιτυχημένη αυτή δοκιμή νέου υπερχητικού πυράβλου μέσου βεληνικούς. 12 φορές την ταχύτητα του χρόνου μπορεί να ταξιδέψει αυτός ο πυράβλος μέσου βεληνικούς. Βρήκε το στόχο του και κατέπεσε στην θάλασσα ανατολικά της Βόρειας Κορέας, όπως αναφέρουν τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι αυτό αποδεικνύει ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Εβδομάδα κυπέλου αυτή που έχει ξεκινήσει ήδη στο ποδόσφαιρο με σημαντικά παιχνίδια. Χθες ο Ολυμπιακός βέβαια νίκησε, πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο και βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση τη Super League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με 2-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο τον Πανατολικό. Οπότε επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δεύτερος είναι πλέον ο Παναθηναϊκός και μόνος του, καθώς κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Κυριακής στο Άδειο Ολυμπιακό Στάδιο 2-1, ενώ η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από το Βόλο 4-0, οπότε είναι τρίτη ΑΕΚ και τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Όπως είπες, είναι μια εβδομάδα που θα κρυθούν σε ένα βαθμό οι προκρίσεις, καθώς έχουμε πρώτα μπαίνει ο Παναθηναϊκός στη μάχη, παίζει με τον Ατρόμητο αύριο. Θυμίζουμε, είναι παιχνίδι από την προηγούμενη, είναι χρωστούμενο.
καθώς την ημέρα εκείνη ήταν να χειδευτεί ο Μπάλτοκ, οπότε είχε ακυρωθεί εκείνο το παιχνίδι. Μετά έχουμε τον ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει στην ενέφτια αδέλφια, οπότε θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ να μια καθαρή νίκη για να προκριθεί. Και αύριο επίσης θα εκδικαστεί και υπόθεση η έφεση του Λουτσέσκου για να δούμε αν θα παραμείνει η ίδια ποινή του ή θα μειωθεί.
Θα δούμε περισσότερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη στη Δυτική Ελλάδα, τον Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην Νότια Πελοπόννησο προβλέπονται κάποιες τοπικές βροχές. Λίγες καταιγίδες θα εκδοθούν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι παραμένουν νοτιάδες, στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 προφόρ με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Κάποιες ομίχλες θα σχηματιστούν τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει λίγο, έτσι θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 17 με 18 και τοπικά στα νότια τμήματα ακόμα και 19 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε κάποιες παροδικές νεφώσεις, το θερμόμετρο πάντως θα φτάσει στους 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχος καιρός το θερμόμετρο στους 14 βαθμούς. Την Πέμπτη καθαρίζει ο καιρός, λιγότερα τα σύννεφα, οι άνεμοι παραμένουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 υποφόρους στα πελάγη, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Την Παρασκευή και το Σάββατο ξανά περιμένουμε βροχές, κυρίως στα δυτικά και τον Ανατολικό Αιγαίο. Το Σάββατο θα βρέξει και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αλλαγή του καιρού με πτώση θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαρδιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριτιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.